Torej, tudi jaz pozdravljam vse, zahvaljujem se organizatorju za povabilo in mu čestitam tako za izbiro tematike, kot za to, da mu je uspelo izbrati tako zanimivo pisano novinarsko družbo. Da se predstavim tistim, ki me ne poznate, sem dolgoletna novinarka časnika Večer, časnikarka, bi rekli moji tržaški prijatelji, ki pazijo na lepo slovenščino. In 4 leta sem po spletu okoliščin preživela v Trstu. V tej družbi se s politiki ni dobro strinjati, morda je celo nevarno, ampak moram reči, da se strinjam z ministrico gospo Novakovo. Tudi jaz, ko sem prišla v Trst, sem bila presenečena, kako malo vem, pa sem si domišljala, da sem dobro obveščena, kot že po naravi svojega poklica in tudi po poklicni in značajski radovednosti moram biti, kako malo sem vedela o naših Slovencih v zamejstvu. Še bolj me je presenetilo, kako malo vedo moji prijatelji in znanci v Sloveniji. In čeprav sem bila pred odhodom v Trst svojo časnikarsko službo zamrznila, sem se spričo tega spoznanja kar hitro reaktivirala in začela pisati. Ampak o tem več kasneje. Danes sem dala krajšo izjavo za slovenski program Radija Trst in že sem bila deležna prijateljskega karanja, da sem preveč črnogleda in kritična. Morda je res, morda sem res padla v to past, v katero tako radi padamo, da samo kritiziramo, se suvamo in ne iščemo rešitev. Ampak mislim, da je stanje najprej treba detektirati, analizirati in to poskušam v tem svojem prispevku narediti. Potem pa pričakujem, da bomo skupaj iskali tudi kakšne rešitve. Torej, naslov mojega referata je, oziroma prispevka, percepcija zamejstva in zdomstva v slovenskih matičnih medijih. Morda bi bilo boljše reči, zaznava bi bilo lepše, ampak tudi percepcija bo v redu, ne? Kot časnikarka skoraj 35-letno časopisno kariero, nikoli nisem bila kabinetni človek. Teren v živo in pogovori z najrazličnejšimi ljudmi so mi bili vedno pomembnejši od suhoparne statistike in pisarniških teorij. Zato je v tem duhu zastavljen tudi moj prispevek. Od očitkov, da ne gre za znanstveno analizo, se že vnaprej ograjujem, čeprav sprejemam seveda vsako kritiko, s priznanjem, da res ne. Objektivna analiza, čeprav bo morda koga s tem razočarala, tudi ni bila moj namen in to delo prepuščam cenjenim kolegicam ter kolegom po inštitutih in fakultetah. Naj torej začnem z osebno zgodbico izpred 10 let, ko me je, kot sem že povedala, splet okoliščin za 4 leta postavil v Trst in je 11-letni sin, oprostite, če sem res zelo osebna, šel, ki je prej hodil v šolo v Mariboru, to šolo zamenjal za tržaško slovensko šolo. Še zdaj se spominjam, kako so se naši neravno neizobraženi znanci v Mariboru čudili, da lahko otrok v Trstu obiskuje slovensko šolo, saj niso imeli pojma, da te šole obstajajo. Celo kakšna učiteljica, 100-odstotno prepričana, da bo šel naš nadebudne šmendajav mednarodno angleško šolo, je bila med njimi. Tudi zato sem začela iz Trsta poročati za Večer o življenju tržaške slovenske skupnosti in njenem kulturno-političnem delovanju. V Večerovi sobotni prilogi pa objavljati izčrpne intervjuje z njenimi vidnejšimi predstavniki. Na lastno pobudo, ki pa je bila po zaslugi nekaterih urednikov dobro sprejeta, čeprav je v uredništvu prevladovalo mnenje, da sta Trst in Gorica zaradi geografske oddaljenosti zanimiva za naše bralce še bistveno manj kot avstrijska koroška in tamkajšnja slovenska manjšina. Dnevnik Večer do zamejstva in zdomstva v svoji več kot 60-letni zgodovini ni bil neobčutljiv, seveda v soodvisnosti s političnimi trendi. Nasprotno, a moje bivanje v Trstu je padlo v čas tržnega gospodarstva in prepričanja, da se z dobičkom prodajata le kri in sperma. Pripomniti moram, da moje pisanje o tržaškem slovenstvu časopisne naklade res ni dvigovalo, čisto brez odmeva pa tudi ni bilo. Upam, da se ne bom komu s tem zdela bahava. So pa odmevi bralcev, čeprav pozitivni, potrjevali moj občutek, da je zamejstvo tako za slovenske medije kot za javnost, ne glede na geografsko bližino, duhovno daleč. Tako je kljub vsemogočnemu internetu s Facebooki in Twitteri vred tudi danes. Ta tako rekoč terra incognita postane predmet zanimanja v glavnem samo kot eksces, naprimer nedavno obujanje spomina na afero Velikovec, ali po zaslugi kakšnega izjemnega posameznika, kakršen je, seveda vsi veste, koga bom imenovala Boris Pahor. Da, gospod Pahor, čeprav ne tvita in ni odprl svojega profila na Facebooku, ga ni medija pri nas, ki da kaj nase in bi pisatelja prezrl, ko je pred kratkim praznoval 99. rojstni dan. Toda, gospod Pahor je moral dočakati visoko starost, da je postal nekakšen zvezdnik, Gina Lollobrigida, da bi rekel on sam, ki ga hodi poslušati staro in mlado. Najprej v Italiji in potem tudi v Sloveniji. In za deželo, ki morda še bolj kot druge rada posluša tuje preroke, je to precejšen dosežek. Vendar, publiciteta okoli njega, okoli gospoda Pahorja, zgolj prikriva resnico, da je Pahor za medije tržno blago, se opravičujem za ta izraz, ki ga imam na rekovajih, ki jih vi ne vidite, samo zaradi svoje nenavadne in izjemne osebnosti, ne zaradi tega, ker je zamejec in bi koga zelo zanimalo, kaj se tam dogaja. In žal, gospod Pahor tudi ne bo večno tisti, ki priteguje medijsko pozornost, ob tem pa nastavlja matici ogledalo njenega odnosa do zamejstva. In to, kot najbrž vsi vemo, res zna. Moč medijev je za percepcijo, zaznavo torej, zamejstva v matici seveda pomembna, vendar je omejena. Tisk, če se osredotočim nanj, deluje na trgu. Dogajanje v zamejstvu pa za glavnino slovenskega bralstva, kaj šele za medijske lastnike, ni tržno blago. Razlago, zakaj je tako, lahko iščemo tudi v dejstvu, da so nas desetletja ločenega življenja na obeh straneh meja, ne samo v Sloveniji, duhovno, politično, gospodarsko in tudi kulturno otojila do te mere, da se kljub današnjim odprtim mejam ne uspevamo poistovetiti kot en narod. Ni res, da v Sloveniji nikogar ne zanima, kaj se v zamejstvu dogaja. Moja izkušnja, ki sem jo že povedala iz Trsta, je pozitivna, ko sem pisala za Večer. Ponudba je spodbudila povpraševanje, bi lahko rekli v jeziku ekonomije. To, da javnost zamejstvo še naprej obravnava kot nekakšno tujino, ne kot skupni slovenski kulturni prostor. Ta je bolj politična sintagma, floskula kot pa stvarnost. Roko na srce, tudi za svojo matično redakcijo sem čas obivanja v Trstu bila dopisnica iz tujine, ne iz skupnega kulturnega prostora. Moje pisanje so bralci sprejemali na enak način, kot sprejemajo moje zdajšnje občasno dopisniško delo iz Beograda. Ta svet jim ni daleč in jim ni neznan. A o njem vedo malo, ravno toliko, da jim njegova drugačnost ni nezanimiva. In tako se, če kdaj preberem, da se je v Aurezini, ne v slovenski nabrežini, zgodilo to in to, sploh ne čudim več, tudi če to zapiše državna slovenska tiskovna agencija. Seveda je matična država najbolj odgovorna za krepitev svojih vezi z rojaki zunaj njenih meja. Slovenijo in Slovenci pa je tako, da smo se celo v dobrih časih še najraje ukvarjali sami seboj. Z drugimi, vključno z zamejstvom, pa le toliko, kolikor je določeni politični opciji to bilo v interesu in koliko so nas k temu prisilile zunanje okoliščine. Govorimo o času po letu 1990. V prejšnjem enopartijskem režimu se ve, kako je bilo. Z informacijami je bila v medije praviloma pripuščena le ena polovica zamejstva, druga pa bodi si zamolčevana, bodi si obravnavana kot politični eksces. Zdaj, z aktualno krizo, se Slovenija, tako se zdi, še bolj zapira vase in se še manj ukvarja z drugimi. Zamejstvo pa si bo tako še težje priborilo medijsko pozornost. Takšen je vsaj moj strah. Slovenci se še bolj kot prej zapiramo v svoje vrtičke v dobesednem in prenesenem pomenu besede. In nas vse manj zanima, kaj se dogaja že v sosednji krajevni skupnosti, kaj šele v zamejstvu in po svetu. Ne nazadnje, v krizi mediji varčujejo tudi tako, da zapirajo dopisništva v tujini z narekovaji in brez, ne, tista, ki ima narekovaje, to je zamejstvo. Nekateri, tudi tisti, ki se imajo za osrednje slovenske, pa so to že storili kmalu po prehodu v tržno gospodarstvo. No, če se tu malce pošalim, morda bo Slovencem v Italiji predvsem Trstu malce pomagalo, da je tam zdaj generalni konzul Dimitrij Rupel, ki je vedno medijsko zanimiv, čeprav tudi na to ne gre staviti. To je seveda šala. Spodbudno je, da RTV Slovenija še novinarsko pokriva ta prostor, da ta ni povsem izginil iz nacionalnih medijev. In videli bomo, ali bo tudi nova Siolova TV z državnim telekomom v ozadju imela več državotvornega posluha od njene komercialne konkurence. Večer, časopis, v katerem delam, je že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, kar se sicer grozno sliši, prejšnjega stoletja, začel bolj sistematično pokrivati dogajanje na avstrijskem Koroškem. Tja je kot poročevalec zahajal in odlično poročal tudi tedanji večer v novinar Drago Jančar, ki je iz Avstrije prinesel tudi knjigo o pokolu slovenskih domobrancev v Kočevskem rogu, v rogu ležimo pobiti, je bil njen naslov. Jo nekaj kolegom posodil branje in bil potem zaradi razširjanja sovražne propagande leta 1974 zaprt. Ne kaže pozabiti, da je bila v tistem času tamkajšnja slovenska manjšina drobiš v velikih političnih igrah med tedanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Avstrijo in že zato medijsko zanimiva. Ni torej šlo toliko za normalno skrb matične države za rojake v zamejstvu, temveč bolj za njihovo zlorabo za višje politične cilje, ki je doživela vrhunec afero Velikovec. Za tiste, če je kdo, ki ne veste, gre za tisti bombni napad septembra 1979 v Velikovcu na avstrijskem Koroškem, v katerem je bil uničen mestni domovinski muzej, bombo pa sta nastavila 33-letni sodelavec Udbe, Luka Vidmers in narodnega heroja in 28-letna Marina Blaj, ki sta v Velikovec pripotovala iz Ljubljane. Oba sta bila ranjena, Vidmer je izgubil celo nogo, Avstrijci so jo zaprli, potem pa zamenjali za vohuna avstrijskih oboroženih sil zaprta v Jugoslaviji. Takšni ekscesi gotovo niso koristili kasnejšemu odnosu slovenske javnosti in medijev do zamejstva, ki naj bi matični državi povzročalo samo težave. Takšna podoba se je ustvarjala. Dovolite mi še majhen izlet v novejšo zgodovino. Sredi 90-ih let, spet prejšnjega stoletja, so vodstva treh osrednjih časopisnih hiš Dela, Večera in Dnevnika predlagala državi, da bi skupaj organizirali in financirali distribucijo slovenskega tiska v zamejstvo. Saj bi bila po komercialnih merilih distribucija vsaka posebej predraga. Ne? Država ni pokazala interesa. Pa tudi časopisi se na koncu o tem niso uspeli dogovoriti, saj so si na malem slovenskem trgu bili konkurenti. Tako da je pobuda padla v vodo. Ko so kasneje vendarle vsak zase organizirali prodajo na Tržaškem, kjer je za razliko od avstrijske Koroške, torej drugače kot na avstrijskem Koroškem, bil na voljo zainteresirani distributer, se je pokazalo, da med zamejci tudi ni posebnega zanimanja za slovenski tisk. Ponudba je bila, a ni bilo pravega popraševanja. Posledično so prodajna mesta v Trstu najprej zmanjševala naročila, zatem je postopoma tudi slovenski tisk z redkimi izjemami izginil iz tržaških kioskov. Začaran krog torej. Časopisi so bili na voljo, pa so se slabo prodajali, ker so se slabo prodajali, jih čez čas ni bilo več na voljo. Če že kritično govorimo o percepciji zamejstva v slovenskih medijih, je torej treba hkrati ugotoviti, da je tudi percepcija slovenskih medijev v zamejstvu očitno slaba. A o tem naj govorijo drugi, bolj poklicani. Ker je za pošteno sliko o tej medijski zaznavi zamejstva v Sloveniji treba torej pogledati na obe strani meje, naj bo malce izzivalna. Če odmislim afero Safti, ki jo je v veliki meri spodbudila matična država, gotovo ni pozitivni percepciji tržaškega zamejstva koristil projekt časnika Republika v začetku 90-ih let. Kot izrazito politično-medijski projekt, ki ga je velik del javnosti razumel kot pomoč tržaškega zamejstva slovenski levici. Ne bom razpredala o tem, kdo je bil takrat in kdo je danes levica, kdo desnica v Sloveniji, in razumeli so ga tudi kot vmešavanje na tej strani meje, kot vmešavanje predstavnikov manjšine v notranje politične razmere v Sloveniji. Za mestvo takšna percepcija v veliki meri upravičena ni koristila. Podobno velja za minule spore znotraj manjšinskih organizacij na avstrijskem Koroškem. Slabimi novicami je namreč tako, da jih je že v matični državi dovolj in preveč in jih je javnost sita, pa jih noče slišati še iz zamejstva. Da so slabe novice gotovo tudi eden od razlogov za padanje na klad tako imenovanih resnih časopisov, pa je tema za kakšen drug pogovor. Še osebna digresija. V Trstu sem bila presenečena, koliko mojih rojakov tam še vedno žaluje za Jugoslavijo. In če tudi sem lahko razumela njihove razloge, nisem na drugi strani vedno naletela na razumevanje za svoje argumente, zakaj smo se Slovenci hoteli in tistih okoliščinah celo morali ločiti od Jugoslavije. Meja v nekaterih glavah ni ostala samo na slovenski, temveč tudi na drugi strani. Spominjam se tudi neke razprave s tržaškimi prijatelji, zakaj nihče od vidnih zamejskih športnikov nikoli ni pokazal interesa nastopati za Slovenijo in skupne ugotovitve, da bodo ti v matici vedno sprejeti kot italijanski, ne slovenski športniki, ne glede na njihovo pripadnost manjšini. Tudi na ta način se v matični državi ustvarjajo stereotipi o zamejcih kot tujcih, ki jih z matico veže samo morebitni potni list in pa pomanjkljivo mogoče celo znanje slovenščine. Še bolj je to čutiti v odnosu do zdomstva oziroma do Slovencev po svetu. Časnik Večer, ki izhaja na slovenskem robu, kar morda ni nepomemben podatek, je tu v začetku 90-ih oral ledino, ko je od oktobra 1990 do aprila 1991 pod zgovornim skupnim naslovom prepovedani, zamolčani, zbrisani, objavljal v sobotni prilogi za tiste čase precej subverzivno tematiko. Novinarka Melita Forstnerič-Hajnšek je v pomoči Leva Detele, pisatelja z Dunaja, prav tako emigranta, ki je posedoval najbogatejšo emigrantsko knjižnico, raziskovala najeminentnejša in najimenitnejša imena slovenske emigracije, ki so imela vsak svoj literarni, esejistični opus in zanimivo življenjsko profesionalno zgodbo. Prvi je bil Tine Debeljak, sin velikega literarnega zgodovinarja. Sledili so Zorko Simčič, Ruda Jurčec, najbolj politološko izobraženi imigrant med Slovenci, diplomant Pariške politične šole, potem Stanko Kociper, Franc Jeza, Frank Bükvić, Anton Novačan, Jože Krivec. Torej osmerica zares tedaj povsem neraziskanih Slovencev, ki se v drugih medijih, kaj šele v knjigah, tista leta niso pojavljali. Bili so namreč tabuizirani in zares nezaželeni. V domači literarni zgodovini jih ni bilo, le sporadično tu in tam so se pojavili, na primer pri Jožetu Pogačniku. Centralno-slovenska literarno-zgodovinska stroka teh imen ni obravnavala v korpusu slovenske literature. Takrat so enciklopedije z domskega slovstva citirale Večer, ki je tedaj v začetku 90-ih oral ledino in tudi v uredniški politiki demonstriral drznost in svobodomiselnost ter odprtost. Ne le Večer, tudi drugi slovenski mediji so po letu 1990 začeli kazati več zanimanja tudi za slovenske skupnosti na drugih celinah, ki so še v drugi polovici 80-ih doma veljale za politično neprimerne, nespodobne. Kako je bilo s tem, pove tudi moja osebna zgodba iz leta 1987, ko sem med bivanjem v ZDA našla in se spoprijateljila s hčerko emigrantskega pisatelja Franka Bükviča in ga obiskala v Fairfieldu v Connecticutu, kjer je predaval nemščino in nemško književnost. Obdaroval me je z emigrantsko literaturo in svojim romanom Vojna in revolucija, ki opisuje dogajanje med drugo svetovno vojno in po njej v severovzhodni Sloveniji. Emigrantsko literaturo sem pred vrnitvijo v Slovenijo iz strahu postila v newyorški hotelski sobi, roman pa skrila globoko v kovček in se tresla, da ga najdejo. Kot rečeno, po letu 1990 se je medijsko zanimanje za Slovence na drugih celinah povečalo. Toda po začetni vnemi je kmalo presahnilo. Ne, da bi korenito spremenilo stereotip o njih kot tujku oziroma samo pogojno naših. Demosova vlada je imela dober namen, da po desetletjih anatemiziranja politične migracije v Argentini, Avstraliji, Kanadi, ZDA in drugod, to emigracijo pritegne k nastajanju samostojne Slovenije in jo spodbudi k vračanju domov, a je pocenila učinke dolgoletne indoktrinacije in splošnega strahu pred tujci, močno navzočega med Slovenci še zlasti v času razpadanja Jugoslavije. Vračajoči se Slovenci so tako bolj kot aplauzov bili deležni nezaupanja in časih celo odkrite ksenofobije. Paradoksalno pa je, da so mediji do takšnih izpadov, bili naši mediji slovenski, bili nemalokrat celo strpnejši kot do izrazov netolerance do neslovencev. Očitno po načelu Slovenec, Slovencu, Slovenec. To vrstno s predsodki onesnaženo zaznavo z domstva v slovenskih medijih so skusili denimo argentinski Slovenec Andrej Rot, pa Andrej Bajuk in tudi Jože Pučnik. Rot, ki se je leta 1991 odločil za preselitev v Slovenijo in je bil tu najprej glavni in odgovorni urednik Slovenca, leta 1993 pa je postal glavni urednik tega radija, ter na to direktor radijskih programov RTV Slovenija, je bil medijsko sprejet na nož. Bajuk je, še preden je postal premier, bil deležen medijskega zmerjanja, češ da je domobranec, privrženec vojaške hunte, tujec, ki nima pojma o Sloveniji in slovenščini. Podobni očitki so leteli že prej tudi na prvaka Demosa Jožeta Pučnika, kot da je bil sam kriv, da je moral oditi iz domovine. Če odštejemo to vrstno stigmatiziranje, spodbujeno iz vrst politike za potrebe političnega boja, pa so, kot rečeno, slovenski zdomci zunaj Evrope danes deležni bolj kot ne ignoranstva. Morda bi lahko rekli celo takole, da nekoč je bila obravnavana in deležna pozornosti vsaj ena stran, danes pa nobena. Seveda, čisto tako črno ni, ne? Ampak daleč od resnice pa po mojem tudi ne. Naj končam z ugotovitvijo, ki pa noče biti opravičilo. Mediji so pač del družbene stvarnosti. Lahko je od njih zahtevati, da bi bili boljši od nje, a težko to doseči. In še to, če se navežem na gospoda Pleskoviča, O tem, da je v Ameriki še slabše, pa ne bom govorila, ker sem doma tukaj.
Najlepša hvala, gospe Darki Zvonar Predan. Sedaj pa povabim na odr gospoda Mitjo Volčiča, ki nam bo govoril o novinarski svobodi v primežu politike in kapitala.